og velkommen til Radio Information. I dag skal vi snakke om tis. Og en masse andet. Jeg vil blandt andet ringe til Matt Rogers, informationskorrespondent i London, og få en status over de netop påbegyndte forhandlinger om Brexit. Peter Nielsen kommer i studiet, fordi han har læst en brandgod biografi om maleren Per Kirkeby. Og så har jeg lært noget nyt om min chefredaktør Rune Lykkeberg. Nemlig, at han har optur over Guns N' Roses. De gæster jo København på tirsdag, og jeg skal ikke ind og se dem. Jeg ved ikke, er det fint for nogen? Jeg er sådan lidt mere til sådan lidt mere avanceret musik. Nej, giv mig noget Aerosmith. Så har jeg også noget på mig. Vis mig din guilty pleasure ud i amerikansk tissemandsrock med tørklæder om bundne mikrofonstativer i strakt arm, og jeg vil vise dig min. Og fik jeg sagt, at vi skal snakke om tis? Jeg hedder Anna von Sperling, og det er mig igen fornøjelse at sidde her i studiet. Dog har jeg på det seneste haft sådan lidt, der er nogen, der har spist af min grød og sovet i min seng. Og det er fordi, der er faktisk andre, der er begyndt at benytte studiet. Det er blandt andet min vidunderlige kollega Eva Ejstrup. Hun sidder i de her dage og producerer en række interviews med rigtig kloge mennesker. De tager hver udgangspunkt i en bog i vores bogserie Moderne Ideer, og de kommer lige i tide til, at du går på sommerferie. Vi skal nok holde jer orienteret. Hvis der var nogen af jer, der hørte med i sidste uges udgave Radio Information, så var jeg var lidt bitter. Jamen det var jeg. Jeg var lidt mopset. Jeg følte mig alene. Resten af avisen var taget på folkemødet på Bornholm, og jeg sad bare og følte mig lidt ene. Så det vil jeg råde bud på i den her uge, så jeg skal faktisk ikke være alene i studiet. Jeg har fået besøg af min kære kollega Rasmus Bo Sørensen. Hej.
Hej.
Og du bliver hængende udsendelsen igennem, fordi du har nemlig lavet godt dig i den her uge. Du er, vil jeg sige, og nu må du holde fast, avisens absolut ukronede kronprins, når det kommer til anekdoter. For der er nogle af de ældre journalister her, der kan noget på det der felt. Men du er ved at komme efter det, Rasmus.
Ja, men altså slowly getting there.
Exactly. Og i den her uge, der har du i kultursektionen fredag simpelthen en række anekdoter, og denne gang handler de om urin.
Det er sandt.
Hvorfor skal vi høre om urin i den her uge?
Det skal vi høre, fordi at Roskilde Festivalen jo nærmer sig. Og er der noget, man kan være sikker på at finde på Roskilde Festivalen, så altså udover selvfølgelig musik og øl og... Hvis man er heldig, måske også et enkelt lille kys under nattehimlen, så er det jo urin. Urin i stride strømme overalt. Og derfor har jeg forsøgt at sådan lave en tilbagespoling gennem urinens kulturhistorie.
Ja.
For at se på, hvad det egentlig er, man kan bruge urin til.
Ja, for det er ikke bare det, vi smider rundt med os med den her.
Nej, det er ikke bare sådan et biologisk affaldsprodukt. Det har faktisk igennem historien været brugt til altså, virkelig mange opfindsomme ting. Og det er så nogle af de ting, jeg forsøger at løbe igennem. Ja.
Rasmus, jeg kan se, at vi kan lige nå den første anekdote. Hit os.
Ja, men... Det er jo sådan, at urin gennem historien har været en lifesaver ved flere forskellige lejligheder, på flere forskellige måder. Og en af de måder, det var under 1. verdenskrig. Hvis vi lige sætter scenen, så er det den 22. april 1915. Det er kort før solopgang, og der svæver sådan en gulgrøn sky hen over skyttegravene i Belgien. Det er de franske skyttegrave. Den kommer fra tyskerne. Og soldaterne nede i mudderhullerne, de ved det ikke endnu, men det, som er på færde, det er historiens første kloringasangreb. Og altså i modsætning til sådan bajonetter, som man kunne parere, og kugler, som man kunne dukke sig for, så var der ligesom ikke nogen gemmesteder for den her altomsluttende gas, som trængte ind i øjne og næser og svælg, og altså forårsagede kvælningsdød. 5.000 døde. Og yderligere 2.000 blev taget til fange, fordi de stormede sådan forblændede rundt. De kunne ingenting se. To dage efter, så fandt endnu et kloringasangreb sted. Men den her gang, så var man en smule advaret. og den, det var mod de kanadiske tropper den her gang, og en militærlæge ved navn Captain Francis Scrimger, han var snarådig nok til at beordre sine mænd til at urinere på deres lomterklæder, holde dem op foran ansigtet, så de dækkede næse og mund, og så trække vejret igennem det, fordi han ligesom med sin lægelige baggrund vidste, at klor er let opløseligt i vand, og at urinstof ligesom har sådan en, eller kan have en nedbrydende effekt på klorinens giftige dampe. Og der er sådan flere militærhistorikere osv., som senere har vurderet, at det har gjort en forskel, og en livsvigtig forskel på enkelte de her soldater. Senere så fik de så rigtige røghjelme, som de kaldte dem, som dækkede hele hovedet og gav soldaterne en bedre beskyttelse. Men i de her første afgørende
dage, der måtte man klare sig med en tismaske.
Og det gjorde en forskel.
Jamen var det godt. Vi vender tilbage til dig lidt senere. Fredag var det et år siden, at briterne sagde tak, men ellers tak til fortsat medlemskab af EU. Og tirsdag gik de så i gang med de egentlige forhandlinger om, hvordan sådan et Brexit skal skrues sammen. Og nu har jeg Mette Rogers, som er vores korrespondent i London igennem. Hej Mette.
Hej.
Hvad er egentlig status?
Jamen, et år efter, så har de endelig fået gang i forhandlingerne. Og der kan vi så allerede nu se, at Storbritannien får det svært. Fordi på allerede første dagen, der måtte de give sig på et vigtigt punkt, som chefforhandler David Davis ellers havde lovet, han ville kæmpe for. Det skulle være sommerens slagsmål, sagde han. Og det, de ville kæmpe for, britterne, det var, at forhandlingerne kom til at gå parallelt. Altså skilsmisseforhandlingerne skulle foregå samtidig med forhandlingerne om en ny handelsaftale og et nyt forhold til resten af EU. Men altså allerede efter det første møde, så måtte Storbritannien erkende, at de blev nødt til at gå med til EU's foretrukne plan, som er først at tale skilsmisse, og først når i hvert fald de nåede et rigtig godt stykke hen ad vejen, så kan man begynde at tale om en fremtidig handelsaftale. Så det siger jo lidt om i hvert fald styrkeforholdet mellem de to parter allerede nu.
Men i hvilket omfang har det styrkeforhold så ændret sig her efter valget?
Altså man kan sige, at Storbritannien har jo skudt sig selv i foden ved at afholde et valg, som har svækket regeringen frem for at styrke den, som jo ellers var det, Theresa May havde håbet ville ske ved valget. Hun håbede på at få et meget større flertal, som ville gøre det lettere for hende at få den lovgivning igennem, som er nødvendig for at gennemføre den Brexit, hun har foreslået, som bliver beskrevet af mange som en meget hård Brexit, fordi hun har valgt at tolke resultatet som, at briterne de først og fremmest ønsker mere kontrol med deres grænser og med immigrationen ind i landet. Så det, hun har foreslået, er at sætte begrænsningen på den fri bevægelighed over adgangen til det indre marked og toldunionen. Og for at få det igennem, så har hun brug for selvfølgelig at få noget lovgivning igennem det britiske parlament. Og efter valget, der er der simpelthen ikke et flertal for den her hårde Brexit. Hun har jo ikke et flertal overhovedet, men der er også, ud over det, en del i hendes eget parti, som er imod den hårde Brexit. De har holdt mund det her første år, men efter valget, der er de altså begyndt at tale imod den Brexit, hun har foreslået. Og det er topfolk, som finansminister Philip Hammond har meget klart sagt i de seneste dage, at han mener, at man skal sætte økonomien og jobsikkerhed og job allerøverst på dagsordenen over alt andet. Og der er andre, der er også den skotske konservative leder. Ruth Davidson har været ude at tale om, at hun ønsker en open Brexit, og hun mener, at man bør tale med Labour og så lave et eller andet form for nationalt kompromis. Den tidligere premierminister David Cameron, der startede det hele, har sagt, at han mener, at man bør gå efter en blødere Brexit. Så regeringen er svækket derhjemme, og det betyder selvfølgelig også noget i forhandlingerne. EU ved faktisk ikke helt, hvor de har Storbritannien.
Men jeg tænker, Theresa May må da stå i sådan et ret stort personligt politisk dilemma.
Mm.
Altså dem, der overhovedet stemte på hende, var vel primært leavere. Mm. Så vil de acceptere, at hun går efter en blødere løsning?
Nej, og det er jo også det, som man så analyserer på herovre. Hvad betyder det her for den Brexit-aftale, man vil ende op med om 2 år, siger man. Og der er nogen, som tror, at det kan blive en blødere Brexit på grund af, altså at de her Remain-stemmer i hendes eget parti nu mener, at det er tid at tale for en ændring i mandatet. Men derudover så er der jo så også dem, der siger, at det her det faktisk øger risikoen for en mere kaotisk Brexit, fordi at valget viste, at dem, som stemte på hende, det var først og fremmest Leave-vælgere, så hun er blevet endnu mere afhængig af dem. Og derfor er der så en del jagttager herovre, der siger, at altså hun kan simpelthen ikke gå på kompromis med begrænsningen i den fri bevægelighed. Den regering, hun står som leder af, bliver nødt til at gennemføre det, hun har sagt. Så derfor er der en større risiko for, at det så ender med, at man simpelthen ikke kan få en aftale.
Og så er der vel endelig risikoen for, at det slet ikke er hende, der skal forhandle, altså at hun ikke holder?
Jo, den mulighed er rigtig, rigtig stor. Der er ikke ret mange, der regner med, at hun vil holde, i hvert fald ikke at hun er partiformand ved næste valg. Men der er heller ikke appetit, hverken i det konservative parti eller blandt oppositionen lige nu for et nyt valg. Og blandt de konservative er der også dem, der siger, at nu bliver vi nødt til at have noget stabilitet, vi bliver nødt til at komme i gang med forhandlingerne, for vi har jo altså sat gang i uret, så vi bliver nødt til at bruge de her 2 år, og der kan de godt se en fordel i, at det så er hende, der sidder, altså der styrer de forhandlinger. Men altså, der er så stor usikkerhed om hun overhovedet kan holde. Der er så mange ting, der kan gå galt, så det er meget muligt, hun ikke holder i de 2. Og hvis det sker, så kan det jo enten være, at der kommer en ny konservativ leder, altså at de bare skifter leder og premierminister. Og der er der måske så en chance for, at det kunne, den person vil have mandat til også at ændre Brexit-mandatet. Så der er der en mulighed for, at det kunne blive en blødere Brexit. Den anden mulighed er selvfølgelig, at Labour får mulighed for at prøve at styre landet enten gennem en mindretalsregering med opbakning fra de andre partier, eller hvis der bliver skrevet ud nyvalg inden forhandlingerne er afsluttet, og de får et flertal eller bliver største parti, så kan det være dem, der kommer til at forhandle aftalen færdigere, og så vil vi også se en blødere Brexit. Så man kan sige, at det eneste, der er helt sikkert, det er, at vi ikke vil ende med den Brexit, Theresa May står for. Det ser det ud til nu, at det bliver svært at få den igennem.
Tusind tak, Mette Rogers.
Velbekomme.
Så er vi nået til ugens kulturanbefaling. Derfor har vi jo hver uge en af vores anmeldere i studiet. Og i denne uge er det Peter Nielsen, litteraturredaktør. Hej.
Hej.
Du har læst en bog, og jeg vil ikke afsløre endnu, hvad det er for en bog, men lige læse den rubrik, den fik i avisen op. Svigt, tvivl, misundelse, utroskab, orgasmer og stor kunst. Det var noget af en overskrift, Peter.
Ja, det var det.
Hvad er det for noget, du har læst?
Jeg har læst en biografi. Den er skrevet af Erik Steffensen, og bogen hedder At trække en streg. Og det er en biografi over Per Kirkeby, maleren, vores store maler, Per Kirkeby. Hele hans liv, fra barndom til nu. Det er en fantastisk bog. Den er især interessant, fordi den, altså man kender biografier, de store problemer i biografier, det er jo, at når man skal fortælle kronologisk, så skete det, og så skete det, og det bliver nogle gange lidt kedeligt, og man mister lidt, både nogle gange personen af syne, og det som personen står for, altså kunsten, altså i det her tilfælde maleriet, så forsvinder det. I den her bog er det lykkedes faktisk helt vildt godt at ramme liv og værk, at det smelter sammen på en måde, så både livet er interessant, og værkerne er interessante, når man læser den her bog. Så det er en fantastisk indgang til hvem Per Kirkeby egentlig er. Den er også...
Nej, men det var bare, før du går videre med bogen, så synes vi skal stoppe et øjeblik, og så lige få alle lyttere med. Vores største maler, sagde du, Per Kirkeby. Vores største nulevende maler. Er det, kan man trække den så langt?
Ja, det tror jeg godt, man kan. Altså, han er jo sådan en slags malernes Jussi Adler Olsen, ikke? Måske en lidt mere kvalitet. Men altså, det er han. Han er jo kæmpestor internationalt set. Han har jo fået et gennembrud i udlandet, som meget få danske kunstnere har. Det har noget at gøre med, at han på et tidspunkt sadlede lidt om under påvirkning af sin gallerist, sin tyske gallerist, som sagde, at han skulle male traditionelt, han skulle male store oliebilleder, og det var ikke sådan noget, sådan nogle unge eksperimenterende kunstnere egentlig gjorde og synes, men han sadlede om og bevægede sig ind i traditionen fra Munch og Caspar David Friedrich og de store romantiske malere, Fauer og alt det der. Det gjorde han, og jo ikke bare kun for at spekulere i og lave noget, som kunne sælge, fordi også, han følte selvfølgelig også, det var vigtigt for ham. Men det er det, der gør, at han får det store internationale gennembrud. Ikke? Det er, at han tør bevæge sig ind i det der traditionelle maleri. Ikke?
Og hvad gør han så med maleriet derinde?
Jamen, det jeg vil sige, altså det kan man jo gå og sådan set tage hvor som helst hen og se på hans billeder, og de er jo alle mulige steder. Jeg synes sådan set, det er interessant også i forhold til at anbefale den her bog, det er simpelthen, at man kommer ind under huden på Per Kirkeby. Man kommer ind og forstår, at kunst er, når man kigger på kunst, så må man altså gerne også kigge på, hvad er der sket forud for det? Hvad er det for nogle personer? Hvad er det for et levet liv? Hvad er det for nogle smertespunkter? Hvad er det for skilsmisser? Hvad er det utroskab? Og hvad er alt muligt andet? Det er bøvl, som alle kæmper med, og som man nogle gange prøver at rense væk fra kunsten. Der siger den her bog, jamen det hele hænger sammen, og smertepunkterne, dem kan man også godt se i værkerne, og det formidler den her biografi virkelig formidabelt.
Og han har haft et liv med mange smertepunkter?
Det har han haft. Så de senere år har det været meget sygdom, og haft blodpropper osv., svækket, og det værste en maler kan opleve, det er jo ikke at kunne male mere. Ja. Så det er det. Men han har også flere skilsmisser undervejs, og livskriser på forskellige måder, og det bliver der i den grad løftet sløret for her.
Godt. Hvem er forfatteren? Kan du sige lidt om ham?
Erik Steffensen har skrevet flere, han har egentlig været professor ved Kunstakademiet tidligere og skrevet en række monografier og biografier om kunstnere, har været også her på avisen for nogle år siden været kunstanmelder i en periode. Han har også opereret på andre aviser.
Mm. Og hvordan læser man den her bog? Er det også en bog for folk, som sådan ikke er særlig interesseret i Per Kirkeby?
Ja, det kunne det sagtens være. Altså, hvis man er interesseret i, for eksempel, synes jeg, der er noget meget interessant. Han får skrevet om hele Per Kirkebys opvækst i sådan nordvestkvarteret Husum, og hvordan hele det univers opvækst, det prægede ham som kunstner. Han er kendt, det er han også, Per Kirkeby, kendt for sine murstens byggerier eller værker. Det skyldes sådan noget så banalt, som han voksede op lige siden af Grundtvigskirken ved Bispebjerg, og så det. Og måske ikke den eneste grund, men det der med, at opvæksten betyder helt vildt meget. Og det er også noget af det, som bogen viser.
Tak skal du have, Peter Nielsen.
Selv tak.
Rasmus, jeg tror faktisk, at det er tid til en lille tisseanekdote mere.
Ja, men altid til tjeneste. Det siges, at man stadig kan ane en svag duft af urin, når man træder ind i overhuset i det britiske parlament. Mm-hmm. Og den her,
meget relevant, når vi lige har snakket Brexit.
Jamen ja, det kan du tro, det hele hænger sammen. Ikke? Den her lugt, den skulle angiveligt skyldes, at de distinguerede herrer i The House of Lords plejede sådan at svæve til Harris Tweed, som deres parlamentariske uniform. Og her var urin en central del af fremstillingsprocessen. I bomuldsindustrien på den hebridiske ø Harris, så har man i generationer haft såkaldte P-tops, altså tissekar, stående, det vil sige sådan nogle trætønder med jernlåg, hvor i familiemedlemmer kunne tømme deres natpotter til gavn for produktionen. Fordi urin blev nemlig brugt i flere faser af fremstillingen. I indfarvningsfasen hjalp den med at binde og holde på farvestofferne. Længere frem i processen, så hjalp den så med at fjerne overskydende olie fra tekstilerne. Og så inde i den sidste fase, så blev tekstilerne ligesom badet i sådan en urinblanding, hvilket skulle hjælpe stoffet til at krympe til den helt rigtige størrelse i den efterfølgende tørringsfase. Og det sidste tissekar på Harris, det gik først ud af produktionen i 1996 faktisk, da en væver ved navn Marion Campbell i en alder af 86 år døde. Og hun havde altså holdt fast i den her gamle tradition med at bruge husholdningens egen urin i produktionen af den her eftertragtede Harris Tweed. Og så måske som sådan et sidste lille drøb på historien, så kan man måske nævne, at hendes sådan lille beskedne hus lå i en lille landsby for enden af en vej, som de lokale selvfølgelig refererede til som The Golden Road.
Ej, altså.
Hver uge her på Radio Information har vi et lille nyhedsoverblik over det, som vi synes har været mest lækkert i avisen i ugen, der gik. Alle regler er fulgt. Det forsikrede erhvervsminister Brian Mikkelsen i onsdagens avis. Information har jo afsløret, at de danske myndigheder har tilladt salg af masseovervågningsteknologi til diktaturstater som Saudi-Arabien, Oman og Katar. De her sager er helt efter bogen i forhold til den måde, vi har behandlet dem på, siger Brian Mikkelsen. Teknologien, som fremstilles af virksomheden BAE Systems i Nørresundby, kan overvåge en hel befolkningsaktiviteter på internettet. Og ifølge dokumenter fra Erhvervsstyrelsen skal den bruges til, quote, national sikkerhed og efterforskning af alvorlige forbrydelser. Men netop de termer bruger regimer som dække for at slå ned på systemkritikere. Og eksperter vurderer, at udstyret med stor sandsynlighed vil blive brugt til at krænke menneskerettighederne. Så selvom EU-reglerne kræver, at myndighederne i sådan nogle sager overvejer konsekvensen for netop menneskerettighederne grundigt, så gav Erhvervsstyrelsen alligevel tilladelse til eksporten. Og det ser Brian Mikkelsen ikke umiddelbart noget problem i. Og sender aben videre til Udenrigsministeriet, som jo skulle foretage den vurdering af de mulige konsekvenser for menneskerettighederne, før salget blev godkendt. Det kortfattede svar lød fra Udenrigsministeriet, at de ikke fandt anledning til at udtale sig imod salget. Og det er jo dem, der har den største ekspertise til at vurdere menneskeretssituationen, siger Brian Mikkelsen. Men er der ikke stor risiko for, at Saudi-Arabien kunne finde på at bruge sådan noget udstyr og gå efter systemkritikere, vil vores journalist Lasse Skov Andersen gerne vide. Dertil siger erhvervsministeren således, det ved jeg ikke noget om. Altså seriøst, det ved jeg intet om. Det er jo derfor, vi har et system, hvor man spørger Udenrigsministeriet til råd. Og det er jo ikke os, der er eksperter i det, siger ministeren. Der er dog alligevel gerne vil drøfte det med regeringen, hvad man gør i forbindelse med fremtidige sager. Omkring 7.000 elever er gennem de seneste 30 år blevet formet af Jørgen Carlsen, Testrup Højskoles mangeårige forstander. Nu er han gået på pension med en bøn til ungdommen om ikke at lade sig ensrette af samfundets forhippelse på at dyrke bestemte kompetencer. Vores journalist Katarina Nedertoft Jessen har mødt højskolemanden midt i et flytterod på Nørrebro. Og hans kærlighed til unge mennesker er smittende. Jeg glemmer faktisk nogle gange, hvor fede de er. Faktisk så blev jeg helt rørt over den her beskrivelse, han kommer med. Det, der er kendetegnende for unge, er, at de ikke er konsoliderede. De er ikke statusangst. De er ikke i fare for at blive jaloux over, at naboen har en større bil, for de er stadigvæk ikke etableret. De er frie og meget åbne. De har ikke en hel masse velerhvervede bastioner, de skal forsvare, eller som de føler, at de skal forsvare. Jo mere man kommer op i hierarkiet, siger han, bliver villaejer og medlem af grundejerforeningen eller hvad man nu gør, desto mere interessebestemt begynder man at tænke. Unge tænker ikke interessebestemt. De tænker meget idealistisk. Og så vil jeg gerne fremhæve, hvad der for mig har været ugens absolutte læseoplevelse. Nemlig essayet med denne vidunderlige titel, Min lille søster hedder EM1992. Her fortæller journalist Mathias Menke om sin far, revisoren fra Vanget, der troede, at livet kunne regnes ud, og opkaldte sin yngste datter efter sit livs oplevelse, Danmarks sejr over Tyskland i EM-finalen 1992. Og det er jo på mandag 25 år siden. Essayet starter således. Historien vil vide, at min mor sendte min far ud og løbe op og ned af Augustvej for at blive ædru. Den nat Danmark vandt Europamesterskabet i fodbold. Han var fuld, og min mor var gået i fødsel. 3,5 time senere fødte hun min lille søster. De havde besluttet sig for, at hun skulle hedde Mathilde, men far sagde, at de blev nødt til at finde på et navn, der startede med E. Emilie foreslog min 10-årige lille søster på fødselsstuen på Herlev Hospital. Emilie Menke gentog min far. EM. Og resten, det må du skynde dig ind på information.dk og læse. Eller du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, så sender jeg jo linket direkte til dig hver fredag. Ej, hvor nemt kan det blive? Så nemt. Hej, Rune Lykkeberg.
Hej, Anna.
Jeg har lidt afsløret i introen, hvad vi skal tale om. Fordi det rygtes faktisk her i huset, at du er helt pjattet med Guns N' Roses.
Det er sandt. Det er sandt, og jeg skal til Guns N' Roses koncert på tirsdag sammen med min datter på 15. Og for mig var Guns N' Roses det ultimativt forbudte i min ungdom. I Risskov, hvor jeg voksede op, der var Guns N' Roses meget forbundet med de der skandaløse, racistiske linjer fra One in a Million, som, og vi var alle sammen venstreorienterede og hørte alle sammen Doors og Jimi Hendrix, og Guns N' Roses var racistisk, det var forkert. Du kunne ikke lide Guns N' Roses. Du elskede Red Hot Chili Peppers. Du elskede Nirvana.
Hvad var det for nogle racistiske linjer?
Jamen, det var immigrants and faggots, they make no sense to me. They come to our country and think they'll do as they please. Like start some mini Iran and spread some fucking disease. Og det er fra sangen One in a Million, som er den første sang, Axl Rose selv skrev. Og USA var jo i oprør over dem. Tipper Gore, Al Gores ulidelige kone, der også fik de der tipperstickers på albumsene, var op at køre over det. Arsenio Hall, New York Times, alle var op at køre over det. Så i Risskov, der var Guns N' Roses, det var racistisk, det var no-go. Og derudover så havde vi jo god smag i Risskov, og Guns N' Roses var bare ultimativt dårlig smag. Altså ultimativt. Sådan noget billeder fra katedraler og på bjergtoppe og ude i vandet med bare overkrop og muskler og våben. Det var altså alt, hvad der var dårlig smag, det var bare Guns N' Roses. Så på den anden side af Grenovej, hvor jeg også kom og var spillet fodbold op i Vejleby, der var Guns N' Roses, det var for blødt. Der hørte vi Metallica, det var rigtig heavy. Og der Guns N' Roses, det var pop. Så Guns N' Roses var enten for blødt, for racistisk eller for dårlig smag. Og alle var vrede på Guns N' Roses. Altså jeg kan huske, Axl Rose kom jo op og slås med David Bowie en gang. Mm. Og Kurt Cobains kone, og Kurt Cobain elskede vi stadig. Mm-hmm. Courtney Love sagde, at Axl Rose, han er ved at miste håret, fordi han blander Prozac med heroin. Og sådan. Altså alle var imod Guns N' Roses. Samtidig med, at, og vi dyrkede jo alt det der var forbudt og farligt, det synes vi var det fede, men Guns N' Roses var rigtig farligt. Og sådan en gang imellem, hvis jeg så var til en fest, og der var nogen, der satte Guns N' Roses på, så var det enormt lystbetonet. Og der var sådan nogle linjer, for eksempel fra Sweet Child of Mine, det der, where do we go now, where do we go now, som var sådan virkelig sad i hovedet på en. Hvor er det egentlig, vi går? Hvor er det egentlig, vi går hen herfra? Der var den der Estranged sang, hvor han synger med, when you're talking to yourself and nobody's home, you've been trying to fool yourself, you came in this world alone. Og det var jo enormt plat, men det ramte mig virkelig, og jeg synes, der var i Slash guitar, der var simpelthen noget, der havde fat i noget, ens indvolde på en meget, meget voldsom måde. Så det var forbudt for mig. Jeg elskede det, når jeg hørte det. Elskede det. Men jeg ville ikke have, at folk skulle se, at jeg sang med. Altså, det var, og det, der så selvfølgelig gik op for mig, da jeg blev voksen, det var, at Guns N' Roses var dem, der var rock'n'roll. Altså, det var dem, der var de farlige. Alt det andet var jo trygt og sikkert. Og jeg synes lige siden, at det er blevet sådan, at pop og rock og hele det der alternativ musik, det er blevet et stort safe space. Og du ved godt, hvad du skal mene om sorte. Du ved godt, hvad du skal mene om homoseksuelle. Du ved godt, hvad du skal mene om kvinder. Altså det er så det er jo for mig paradoksalt, at det er så gennemsyret af politisk korrekthed og postkolonial korrekthed. Og der var der bare noget ved Guns N' Roses, som mindede en om, at bagstedet i en, det havde de virkelig, virkelig fat i.
Altså, den sætning, den var vel ikke direkte afsendt fra Axl Rose, eller hvad? Hvordan, når du lytter på den tekst i dag, hvordan analyserer symbolanalytikeren den i dag?
Jamen, altså, jeg har jo læst litteraturvidenskab, så jeg kan godt lave en analyse, hvor jeg siger, at man må adskille værk og kunstner. Og det sjove er, at når man ser på det i dag, så kan man faktisk se på coveret til Lies, der er der faktisk, som er det album, den kom fra 1989, der er der faktisk en lille advarsel, hvor der står, vi frygter, at den her sang vil støde nogen, og det vil vi gerne undskylde på for. Det var der bare ingen, der opdagede dengang. Men hvad hedder han? Den eneste, der forsvarede Axl Rose dengang i 89, da helvede brød løs, det var faktisk skuespilleren Sean Penn, som sagde, at man skulle forstå One in a Million som et af Frank Capra, den berømte amerikanske krigsfotograf, et af hans billeder af USA. Og han sagde også dengang, at det går ikke, at man ikke vil have den ubehagelige vrede og det ubehagelige had i musikken. At det er der, det kan få nogle andre udtryk. Han skrev faktisk et lille bitte læserbrev i New York Times, så stod der bare Sean Penn nedenunder. Og hvis du ser den i dag, så er det jo lidt Trump-amerikaneren, altså, hvor han siger, I'm just a white boy trying to make ends meet. At det er ligesom en persona, han sætter ind, som har taget på tommelfingeren til Los Angeles, og bliver enormt vred på alle, han møder. Han kan heller ikke lide niggers og police, som han møder. Men så slutter sangen. Det sidste vers er faktisk interessant, fordi der siger han, radicals and racists don't point your finger at me. Altså, radicals er jo ligesom de venstreorienterede og racisterne, hvor han siger, jeg vil ikke være i jeres kategori. Det snedige var jo så, at sangen var lavet som sådan, og det er jo det er så fedt, for godt, for det er det dårlige smag, alt hvad de gør. Altså, det var lavet som sådan en akustisk sing-along, lidt blød, følsom sang, så man gik faktisk lidt gennem Los Angeles med den her følsomme hvide fyr, der bare var så enormt vred på verden, og det synes jeg ligesom var det Guns N' Roses, jeg opdagede mange år senere, som jeg ikke ville være ved dengang, det var, at det kunne virkelig tage ens hoved nogle andre steder hen. Virkelig var, at på den måde var det farlig musik, fordi du sang med på noget, du virkelig ikke brød dig om. Og så vil jeg sige, altså, Axl Rose, der er ligesom tre scener, hvor han vandt mit hjerte. Den ene, det var, da jeg så ham en koncert på Wembley, hvor han stod med en t-shirt, hvor han stod Kill Your Idols, og så var der et billede af Jesus. Og der tænkte jeg, okay, det er det, det går ud på. Det er det, det er Kill Your Idols. Så jeg ham faktisk selv, fordi nogle år senere i Paris, lidt ved et tilfælde, var jeg til en koncert, hvor for rigtig, rigtig mange mennesker, hvor han gik på scenen med en t-shirt, hvor der stod Nobody Knows I'm a Lesbian, ikke? Og der tænkte jeg, der var jeg fuldstændig solgt. Og så smed de det der dobbeltalbum, som hed Use Your Illusion 1 og Use Your Illusion 2, som bare var sådan en kæmpe, kæmpe manifestation af, hvor store de var. Og der overgav alle sig, ikke? Så det var ligesom de tre der, Nobody Knows I'm a Lesbian, Kill Your Idols og så Use Your Illusion, som gjorde det muligt for mig ligesom at synge på de refrænger, som jeg hele tiden havde været meget draget af, og som jo i dag ligesom står som monumenter over en fornemmelse af længsel og vild ungdom, som jeg totalt har mistet.
Nej. Ej, Rune, skal vi ikke synge et eller andet Guns N' Roses til morgenmødet her på tirsdag?
Jo, altså der har jeg jo, det har vi jo talt lidt om, hvad det er for en sang, vi skal synge på tirsdag. Der er ingen tvivl om, at Don't Cry, den der ingen, der kan stå for. Altså, men der
prøv lige at give os en kort, jeg har glemt, hvordan lyder den.
Don't you cry tonight, I still love you, baby.
Ja, jeg er nu med.
Den er fuldstændig udmodståelig. Den anden mulighed, det er jo ligesom at tage, de der 9 minutter Civil War, og så bare trække os selv igennem sølet. Det kan vi godt, Anna. Vi har gjort det før.
Det gør vi, og ved du hvad, så lover vi lytterne, at de får lov til at høre en lille bid næste lørdag.
Ja, og vi lover lytterne, at jeg tager min Kill Your Idols t-shirt på, som jeg købte på Amazon.
Det gør vi også. Tusind tak, Rune, og rigtig god koncert.
Selv tak, og tak.
Det var nogenlunde, hvad vi havde til jer i radioinformation i denne uge. Men jeg kan se på min lille tidstæller her, at det er tid til en urinanekdote mere. Rasmus?
Ja.
Du er stadigvæk.
Jeg er stadigvæk. Og jeg sidder her og ved ikke rigtigt, om du egentlig har mest lyst til at høre om gær eller om kunst.
Ej, så tager jeg kunst.
Så tager du kunst. Jamen, Så vil jeg sådan set bare fortælle dig, at man har i århundreder har brugt urin til at sætte fart i patineringsprocesser af metal, som kobber og bronze. Og det har man også gjort inden for kunsten. En af dem, som, som har haft succes med det, er Picasso, som blandt andet lavede på et tidspunkt en byste af sin muse og elskerinde, Dora Maar. Og hun blev så efterfølgende spurgt af en fotograf om, hvordan den her byste havde fået sin helt særlige, forvitrede, grønne farve. Og så svarede hun, jamen han tissede på den. Og det gjorde han i flere år i træk. Måske var han flov over at fortælle dig det. En anden, som har gjort noget lignende, er den amerikanske popkunstner Andy Warhol, som lavede sin såkaldte oxidation paintings fra 78, hvor han opnåede sådan en særlig effekt ved at overrisle kobberpigmenterede lærreder med tis, og sådan, så fik det sådan nogle særlige oxiderede mønstre. De siger fagfolk, er angiveligt hører til nogle af hans sådan mere nyskabende værker i hans senere produktion. Hans Warhols egen biograf har jo tidligere beskrevet, hvordan Warhol til opgaven benyttede sig af sådan en række ghost pissers, altså sådan nogle spøgelsestissere.
Det har jeg folk til.
Ja, det har han folk til, ikke? Og en af dem, han havde til det, det var vennen og kunstnerkollegaen Ronnie Cutrone, som angiveligt var hans foretrukne ghost pisser, fordi han havde en forkærlighed for B-vitaminer, hvilket gjorde noget særligt godt ved værkerne. De gav dem sådan en eftertragtet grøn nuance. Warhol blev på et tidspunkt selv spurgt om, hvordan han egentlig havde lavet de her ting. Og han sagde selv, at han værede sig normalt ved at afsløre sin teknik. Hvis jeg lige må citere, hvad han sagde. Han sagde, nogle søde ældre kvinder spurgte mig engang, hvordan jeg havde lavet billederne, og jeg nændede ikke at fortælle dem sandheden, for de stod med næserne presset helt op imod dem.
Tusind tak, Rasmus. De her anekdoter, dem er det ikke sådan en, du har ikke været rundt i land og rige og samle dem. De kommer fra en bog, ikke?
De kommer fra en bog, og det skylder vi i den grad at henvise til. Det er en skotsk journalist ved navn Sally Magnusson, som har samlet en bog, der hedder Life of P., The Story of How Urine Got Everywhere. Og den er altså alle minutterne værd, hvis man skulle få lyst til at kaste over den.
Tusind tak, Rasmus. Og det er så endelig slut for denne uges radioinformation. Jeg hedder Anna von Sperling, og i redaktionen var også Anne Pilegaard Petersen. Og så havde vi jo en begejstret Rune Lykkeberg i studiet lidt tidligere. Så skal vi ikke slutte på den her Paradise City med Guns N' Roses. Hej, hej.